VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Dari ibu kota Amerika di Washington DC, halo pendengar, welcome to VOA Weekend edisi Minggu 10 November 2024. Saya Bani Rahayu dan tentu aja saya nggak sendirian, karena hari ini ditemani lagi oleh...
Rifan Dwi Astono. Hai pendengar, apa kabarnya weekend ini? Sudah hari Minggu, seperti biasanya kami akan sekali lagi menemani Anda dengan beragam berita ringan, tapi berisi, diantaranya...
Arisan di Amerika, merajut kenangan dan persahabatan.
For one, you get to come and meet the Indonesian friends from different islands of Indonesia.
Bayi panda di Hong Kong membawa kegembiraan bagi para pelestari lingkungan.
Dokumen terbaru berjudul Superman, The Christopher Reeve Story, baru-baru ini rilis di New York.
It's at Madison Square Garden. We massive New York Rangers fans.
Gimana nih hari minggunya sejauh ini pendengar? Semoga cukup menyenangkan, cukup istirahatnya, tapi juga cukup bersenang-senang juga.
Betul. Van, ngomong-ngomong ada satu kegiatan yang lagi aku kangenin nih.
Apa tuh?
Yaitu arisan.
Wah, yang paling dikangenin dari arisan apa nih? Apakah kebagian duitnya atau apanya nih?
Ya, itu yang utama.
Tapi kan arisan gak bisa tiap kali arisan kamu yang dapat.
Makanya momen dimana kamu mendengar nama kamu disebutkan oleh yang mengocok kertas arisan
bener,
itu.
Benar. Itu salah satu momen yang ini ya, membuat kita langsung...
Oh my God.
Aku mendapatkan uang nomplok.
I am the winner.
Padahal habis itu tetap harus iuran buat yang giliran-giliran berikutnya.
Iuran yang berat ya.
Benar. Ini tapi sebetulnya arisan tuh satu acara yang gak cuman di bagian itunya aja yang penting, Ban. Biasanya arisan itu yang penting adalah pertemuannya untuk merekatkan silaturahmi.
Kebersamaannya, apalagi pas weekend ya.
Benar. Dan ini kan arisan tuh macam-macam banget. Ada arisan antar teman segeng, atau teman satu angkatan, atau mungkin keluarga besar, atau satu RT.
Iya, kamu sendiri masih ikutan semacam kegiatan arisan gitu nggak?
Ada sih, tapi keluarga, arisan keluarga. Jadi keluarga besar dari sisi ayahku masih rutin ngadain arisan. Dan setiap 3 bulan sekali mereka kumpul-kumpul untuk satu pasti untuk silaturahmi dong ya. Karena kebetulan udah nggak ada nenek atau kakek yang mempersatukan keluarga ini karena sudah wafat. Jadi arisan ini adalah perekat silaturahmi itu. Dan yang kedua tentunya untuk mengocok siapa yang menang.
Oh iya.
Ya kan?
Kamu udah menang belum?
Aku udah pernah menang satu kali.
Oh, jadi ini lagi wajib-wajibnya membayar.
Iya, ini kita harus payback untuk memberikan uang yang setiap kalinya itu diiurkan. Kalau kamu sendiri apa nih yang paling kamu kangenin dari sebuah arisan?
Momen-momen menunggu kapan dapetnya gitu ya.
Berarti pas kamu lagi gak menang, kamu mukanya murung terus ya.
Iya, kayak aduh, bayar lagi, bayar lagi.
Aduh, ini harus ikhlas dong ikut arisan.
Enggak dong, dan juga ketika ketemu sama teman-teman ngobrol.
Betul.
Udah gitu ketika dapet nih arisannya, traktir ya teman-teman. Jadi tetap aja habis duitnya ya.
Jadi gak kepake ya, itu sebetulnya cuma untuk alasan ketemuan aja ya.
Betul. Tapi nih Van, ternyata di Amerika juga ada loh kegiatan arisan.
Oh wow, ini arisannya berarti disebarin surat-surat undangannya itu yang dilipet-lipet terus ada kop suratnya gitu kayak di RT-RT?
Resmi banget kayaknya. Enggak, sama kok kayak di Indonesia.
Oke, gimana tuh?
Ini yang coba kita cari di laporan yang berikut ini. Jadi ada arisan bulanan yang dihadiri sejumlah pensiunan diplomat Amerika yang pernah bertugas di Indonesia. Terus juga ada warga non-diplomat yang punya hubungan khusus dengan Indonesia dan gak ketinggalan diaspora Indonesianya. Mereka ini berasal dari Washington DC, terus juga ada yang dari Maryland, Virginia, dan West Virginia.
I see. Kira-kira apa ya manfaat dan motivasi para diplomat, non-diplomat, dan diaspora Indonesia ini untuk ketemuan dan arisan? Ini dia liputannya.
Pada suatu hari Minggu bulan September di ruang tamu dan teras sebuah rumah yang nyaman dengan pekarangan luas dan asri, penuh pepohonan dengan daun-daun yang mulai berubah warna-warni seiring datangnya musim gugur, sekelompok pensiunan diplomat Amerika yang pernah bertugas di Indonesia maupun warga non-diplomat yang memiliki hubungan khusus dengan Indonesia berkumpul bersama diaspora Indonesia untuk acara arisan bulanan. Acara kumpul-kumpul rutin ini juga merupakan saat untuk berbagi kenangan lama. Perasaan dan kesan di atas diungkapkan oleh Stephen Burbeck dan John Aldis, keduanya mantan diplomat yang pernah bertugas di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Stephen Burbeck yang bertugas di Jakarta dari tahun 1976 hingga 1978 mengenang pekerjaannya di Defense Liaison Group atau Kantor Penghubung Pertahanan yang kini bernama Office of Defense Cooperation atau Kantor Kerjasama Pertahanan. Dia mengatakan sangat senang dengan semangat pertukaran budaya yang ditawarkan oleh pertemuan arisan ini.
For the arisan, I find it enjoyable because for one, you get to come and meet the Indonesian friends from different islands.
Untuk arisan, saya merasa senang karena pertama-tama kami bisa datang dan bertemu banyak teman Indonesia dari berbagai pulau di Indonesia yang membawa berbagai jenis makanan. Jadi ini adalah pertemuan yang menyenangkan setiap bulan. Meskipun saya tidak bisa datang setiap bulan, tetapi ini sangat-sangat menarik. Kami bisa belajar banyak tentang budaya Indonesia, pariwisata, sungguh unik, dan mungkin kami mendapatkan sedikit informasi terbaru tentang Indonesia. Apa yang sedang terjadi di Indonesia?
Pendapat senada disampaikan oleh John Aldis, seorang dokter yang sempat beberapa kali bertugas di Indonesia mengenai pertemuan-pertemuan arisan ini. John melakukan kunjungan pertamanya ke Indonesia tidak lama setelah menikahi istrinya, Penny, yang berasal dari Medan. John beberapa kali berkesempatan kembali mengunjungi Indonesia, pertama ketika berdinas di Angkatan Laut Amerika dan kemudian di Departemen Luar Negeri Amerika di mana dia menjadi pejabat medis atau medical officer di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. John sangat menghargai pengalaman masa lalu semasa dia bertugas di Indonesia dan arisan di Amerika ini seakan membangkitkan kenangan lama itu.
And that's what the arisan is all about. A bunch of very, very nice Indonesian friends.
Dan itulah tujuan dari arisan, bertemu dengan sekelompok teman Indonesia yang sangat-sangat baik dan para wanita yang semuanya pandai memasak sehingga kami mengingat Indonesia dengan semua hidangan berbeda yang mereka bawa. Itulah saat yang tepat yang kami tunggu-tunggu dan semua orang melakukan hal yang sama, membawa hidangan yang berbeda sehingga setiap hidangan menjadi istimewa. Banyak kenangan indah.
Bagi diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, melalui arisan mereka ingin merayakan warisan budaya dan asal-usul mereka. Arisan, ujar mereka, merupakan wadah untuk memperkenalkan cita rasa, adat istiadat dan tradisi kampung halaman, sekaligus untuk menjalin persahabatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih di VOA Weekend pendengar, dan kita masih ngomongin soal arisan. Nah, ini arisan tuh satu acara yang sebetulnya agendanya bisa rupa-rupa, bisa sangat disiplin dan terstruktur. Biasanya itu perlu ada satu anggota arisannya yang emang berjiwa seksi acara. Ya kan? Tapi bisa juga acara ketemuan gak jelas. Jadi isinya cuman sambil makan.
Oh iya ya banget.
Kan? Nanti baru di akhir sebelum bubar kocok arisan. Ya kan?
Betul, dan juga mungkin ada yang tugasnya lebih berat.
Apa tuh?
Jadi bendahara.
Kenapa lebih berat?
Karena kamu harus mengumpulkan dan menghitung dengan benar jumlah dana arisan yang terkumpul.
Betul. Oh, aku tahu sih tugas paling berat dari bendahara.
Apa?
Nagih.
Oh iya.
Itu paling berat tugas bendahara. Kalau cuma ngumpulin doang mah gampang.
Yeah.
Apalagi kalau sukarela pada apa namanya ngasihinnya. Tapi kalau udah pura-pura lupa atau enggak, dia udah nunggak beberapa kali putaran, belum bayar-bayar juga, itu tuh seorang bendahara tuh harus yang bermental seperti
baja.
Iya, seperti apa namanya seorang pemimpin sejati.
Oh.
Karena kamu harus tega.
Iya, jangan sampai yang ditagih yang lebih galak.
Iya, nanti mana iuran arisan? Kamu berani-beraninya minta-minta iuran arisan? Lah kan belum bayar, Bu. Oh, iya.
Ini arisan apa pinjol?
padahal suka rela ya sebetulnya.
Iya.
Tapi memang ini arisan tuh punya peran-peran yang lumayan menarik. Ada yang tadi itu jadi bendahara, ada yang jadi penyusun acara, ada juga yang bisa jadi badut, ya kan? Iya, kalau misalnya sekelompok orang berarisan tapi semuanya pendiam semua, mana seru.
Jadi ada yang namanya, harus ada yang namanya life of the party.
Betul, the clown of the group gitu kan, badut dari kelompok itu.
Pelawaknya.
Pelawaknya biar menghidupkan suasana.
Betul.
Iya kan?
Tapi ngomongin yang lucu-lucu nih, Van. Kita nyambung-nyambungin ya.
Apa nih yang lucu-lucu?
Panda.
Iya sih, panda lucu ya. Apa panda suka arisan juga?
Mungkin sesama keluarga pandanya ya.
Tapi mungkin ya, panda itu lucu, itu bisa mempersatukan orang-orang yang mungkin di dalam sebuah grup arisan itu gak akur. Tapi kalau misalnya dikasih panda jadi panda lucu gitu, mereka jadi akur.
Nih mungkin pendengar juga bingung ya, ini kenapa tiba-tiba ngomongin panda dari arisan. Tenang, karena ini berkaitan dengan laporan selanjutnya.
Oke, kenapa nih? Ada apa dengan panda yang lagi kita omongin ini?
Jadi kamu tahu kan, panda itu berasal dari Tiongkok. Jadi di Hong Kong, mereka ini lagi merayakan lahirnya 2 bayi panda dan juga datangnya 2 panda dewasa dari daratan Tiongkok belum lama ini.
Wah, jadi ternyata ada sekitar 6 ekor panda besar yang sekarang jadinya tinggal di Ocean Park, Hong Kong. Tapi justru anak-anak panda yang lucu yang baru lahir ini nih yang mencuri perhatian media sosial. Apakah mereka akan sepopuler Mudeng? Apakah mereka akan bernama Medung?
Atau Mudeng?
Ini dia laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Dua anak panda kakak beradik lahir di kebun binatang Ocean Park, Hong Kong pada tanggal 15 Agustus. Selama bertahun-tahun, Hong Kong hanya memiliki 2 panda besar. Sepasang panda itu tidak berhasil berkembang biak sampai akhirnya tiba-tiba melahirkan 2 anak di Ocean Park itu. Keduanya adalah panda lokal pertama yang lahir di kota itu. Induk dari 2 bayi panda, Ying Ying dan pasangannya, Lily, adalah sepasang panda kedua yang dihadiahkan oleh Tiongkok kepada Hong Kong. Keduanya tiba pada tahun 2007. Induk panda berusia 19 tahun itu adalah panda tertua yang pernah melahirkan pertama di dunia. Ocean Park menjelaskan apa yang dilakukan untuk merawat kedua panda itu dan betapa pentingnya hewan tersebut bagi mereka. Tim panda dipimpin oleh Howard Chuk, Kepala Operasi Kebun Binatang dan Pelestarian di Ocean Park.
Seperti yang kita lihat, ini adalah kakak perempuannya. Hari ini adalah hari peringatan 2 bulan ia dan adik laki-lakinya. Kita bisa mendengar suaranya yang nyaring. Keempat anggota tubuhnya kuat dan mulai merangkak di tempat tidurnya.
Pengasuh panda, Elke Wu, mengatakan masih sulit membedakan si panda kembar itu. Namun keduanya memiliki ciri khas yang berbeda. Yang betina berbulu lebih tidak beraturan dan yang jantan memiliki lingkaran yang lebih bulat dan gelap di sekitar matanya.
Saya pikir saya akan sangat terharu dan akan menangis. Namun kenyataannya setelah Ying Ying melahirkan, saya baru menyadari bahwa saya tidak punya waktu untuk merasa terharu karena saya harus berfokus untuk merawat bayi dan induknya.
Pengasuh panda lainnya, Mandy Yan, mengamati berbagai karakter bayi-bayi panda itu.
Dari pengamatan saya, bayi-bayi panda ini memiliki sifat yang berbeda. Semakin besar kakak perempuannya, berwatak lebih lembut dan pendiam. Sedangkan adik laki-lakinya mengeluarkan suara yang lebih kekanak-kanakan dan sifat yang lebih kasar.
Bayi-bayi panda itu belum diberi nama, tetapi hanya disebut kakak perempuan dan adik laki-laki dalam bahasa Kanton di media sosial. Tepat ketika Ying Ying bersiap melahirkan, otoritas panda Tiongkok berencana mengirim 2 panda besar dewasa lainnya ke Hong Kong. Tiba-tiba jumlah panda di Hong Kong meningkat 3 kali lipat. Namun, kedua bayi panda itu masih terlalu kecil untuk bisa ditonton publik. Dan dua ekor panda yang baru tiba dari Tiongkok daratan masih menjalani karantina. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Welcome back to VOA Weekend edisi Minggu 10 November kali ini. Masih bersama Benny dan Rifan.
Yeay, nah tadi kita udah ngomongin soal panda, soal arisan. Ada satu nih kalau lagi ngomongin panda sama arisan yang gak boleh ketinggalan.
Apa tuh?
Superman. Gak ada hubungannya sih, tapi hubungannya adalah dengan laporan yang berikutnya ini nih. Tapi kalau ngomongin soal Superman, mungkin pendengar juga tahu bahwa Henry Cavill itu udah gak bakal jadi Superman lagi.
Ya, kenapa?
Karena udah gak diperpanjang kontraknya dan bakal dibikin kayak universe baru untuk DC.
Oh.
Gitu, dan mereka udah meng-cast aktor baru buat meranin Superman.
Siapa tuh?
Namanya David Corn Sweat. Dan dia tuh mukanya mirip juga sama Henry Cavill. Kayaknya yang meranin Superman tuh mukanya harus kotak deh.
Oh gitu ya? Yang tegap gitu ya, muskular.
Betul.
Dan ini kotak seperti SpongeBob.
Jangan dong, nanti dia bisa dipakai buat cuci piring. Enggak, yang kotak itu ininya loh, apa garis rahangnya. Rahangnya kotak banget.
Lancip-lancip gitu ya?
Iya, kalau misalnya cewek-cewek tuh kan biasanya justru yang dagunya V. Kalau mau jadi Superman justru dagunya harus kotak. Tapi memang pengcastingan David Corn Sweat ini lagi diperbincangkan juga nih sama para penggemar Superman dan juga DC Universe.
Tapi jujur aku sendiri baru dengar yang namanya David Corn Sweat. Dia aktor baru ya berarti?
Kayaknya dia udah pernah main beberapa film gitu ya, tapi belum pernah dapat peran sebesar Superman ini. Dan kalau kita ingat-ingat memang biasanya yang dipilih untuk jadi pemeran Superman itu bukan aktor yang emang udah established dari awal. Jadi memang dipilih yang punya potensi dan justru dari situlah nama dia sebagai aktor besar itu bisa terkenal karena memerankan Superman.
Oh, I see. Tapi Superman ini kan udah dari dulu banget ya?
Mm-mm.
Yang aku ingat sebelum si Henry ini ada si Brandon Routh ya?
Oh iya, betul-betul-betul. Itu tapi gak lama tuh umurnya jadi Superman dia.
Sudah udah berpikir yang paling buruk ya.
Bukan, umur jadi Superman yang bukan usia dia.
Oke, tapi mungkin kamu ingat yang lebih senior lagi pemeran Superman ini?
Yang paling ikonik pastinya, mungkin ini debatable ya, banyak yang juga suka dengan Henry Cavill sebagai Superman, tapi memang yang paling senior dan juga ikonik adalah Christopher Reeve.
Oh, kayaknya aku pernah dengar sih namanya.
Nah, tapi ngomongin soal Christopher Reeve, ini sebetulnya ada sejarah yang agak memilukan juga.
Oh.
Karena waktu tahun 95, dia ini mengalami kecelakaan waktu dia menunggang kuda yang menyebabkan dirinya lumpuh sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, baru-baru ini ada dokumenter baru yang judulnya Superman The Christopher Reeve Story yang dirilis di New York dan menceritakan tentang seperti apa sosok Christopher Reeve di mata anak-anaknya dan di mana anak-anaknya ini merasa paling dekat dengan dirinya. Ini dia.
Sebuah dokumenter baru, Superman The Christopher Reeve Story, baru-baru ini diluncurkan di New York. Film ini menelusuri kehidupan Christopher sebagai aktor maupun karya advokasinya untuk penelitian tulang sumsum setelah kecelakaan yang dideritanya. Matthew Reeve adalah putra bungsu Christopher dari perkawinannya dengan Dana Morosini, dan lahir pada 1992. Ketika ditanya di mana dia benar-benar merasakan kedekatan dengan almarhum ayahnya, dia mengatakan,
"It's at Madison Square Garden. We massive New York Rangers fans."
Di Madison Square Garden, kami adalah fans kental dari New York Rangers. Itu merupakan titik koneksi saya yang terdalam dengan ayah. Duduk, menonton, dan ngobrol soal hoki. Ayah ketika beranjak dewasa menjadi fan New York Rangers. Kami adalah warga New York. Setiap saat saya berada di Madison Square, saya merasa dekat dengan ayah.
Alexandria Reeve Givens adalah kakak tiri dari Will ketika Christopher menikah dengan Gay Exton dan lahir pada 1983. Katanya,
"For me it's by the ocean. It was his happy place. It was the place in his mind."
Untuk saya, kalau kami ke laut, itu merupakan tempat menggembirakan. Itu tempat yang paling disukainya. Dia suka mengobrol tentang mimpinya, sekalipun setelah mengalami kecelakaan, bahwa dia pergi berlayar. Berlayar benar-benar merupakan kebebasan yang didambakannya. Jadi saya tidak bisa melihat Samudra Atlantik tanpa mengingatnya, serta kedamaian yang mengiringinya.
Sementara putra yang paling sulung adalah putra Christopher dari perkawinannya dengan Gay Exton dan lahir pada tahun 1979. Dan bagi dirinya, tempat yang memiliki kedekatan dengan almarhum ayahnya lain lagi.
For me, it's airplanes. He was an accomplished pilot. So my happiest memories and earliest memories are sitting in the cockpit.
Untuk saya, itu adalah kapal terbang. Ayah seorang pilot yang andal. Beberapa memori paling menyenangkan adalah duduk di kursi co-pilot di sebelahnya ketika dia menerbangkan pesawatnya. Juga kapan saja kami menumpang pesawat komersial. Ayah sedemikian sukanya pada kegemaran penerbangan dan sangat respek pada pilot-pilot yang menerbangkan pesawat-pesawat besar. Kapan saja saya di dalam pesawat, saya selalu teringat ayah.
Ketiga anaknya itu kini sudah berkarir. Will adalah seorang penyiar olahraga dan jurnalis. Alexandria seorang pengacara dan direktur dari Center for Democracy and Technology. Sementara Matthew seorang produsen film dan aktivis, serta terlibat dalam yayasan yang didirikan ayahnya untuk penelitian sumsum tulang belakang.
Jimmy Manan, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi hari Minggu 10 November kali ini. Weekend depan kami akan kembali lagi dengan obrolan seru dan berita ringan lainnya untuk Anda.
Dan jangan lupa untuk simak program-program radio VOA lainnya atau simak juga lewat website kami di www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa juga untuk simak podcast VOA kayak In Case You Missed It, BTS Gedung Putih sampai Kudos di platform-platform podcast kesayangan Anda termasuk Spotify dan YouTube Podcast.
Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, X dan Instagram ya. Kalau gitu saya Bani Rahayu pamit.
Saya Rifan Wiyosono pamit. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.